Nākotnē mēs esam iecerējuši arī veidot siltumnīcu kompleksu, kur pārziemināt mūsu augus, kur audzēt stādus. Tad tas arī būs parka rietumu pusē. Tad parka austrumu pusē ir doma veidot arī vēl vienu vēsturisko abeļu dārzu, kas atbilstu hercoga Pētera laika dārzam, kas tik tur ierīkots. Un tajā būtu ne tikai viņa kolekcijā esošās abeļu šķirnes, bet arī persiku un aprikozes, kas tur kādreiz ir auguši, un arī oranžērija, kas būtu pieejama apmeklētājiem dažādiem pasākumiem un svinībām. Un arī, protams, varētu izglītoties gan par garšaugiem, gan dažādiem augiem, kas ir bijuši 18. gadsimtā.